ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਚੌ ਪਾਦੇ ਘਰ ਪਹਿਲਾ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰ ਦਰਸਨ ਤਾਈ, ਬਿਲਪਕਾਰੇ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਕੀ ਨਿਆਈ। ਤ੍ਰਿਖਾ ਨਾ ਉਤਰੈ ਸਾਂਤ ਨਾ ਆਵੈ, ਬਿਨ ਦਰਸਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਉ। ਹਉ ਕੋਲੀ ਜੀਉ ਕੋਲ ਕੁਮਾਈ, ਗੁਰ ਦਰਸਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਉ। ਪਰਾਹਾਉ ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਸੁਹਾਵਾ ਜੀਉ, ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਬਾਣੀ ਚਿਰ ਹੋਆ। ਦੇਖੇ ਸਾਰਿੰਗ ਪਾਣੀ, ਧੰਨ ਸੋਦੇਸ ਜਹਾਂ ਤੂੰ ਵਸਿਆ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮੀਤ ਮੁਰਾਰੇ ਜੀਉ, ਹਉ ਕੋਲੀ ਹਉ ਕੋਲ ਕੁਮਾਈ। ਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮੀਤ ਮੁਰਾਰੇ ਜੀਉ। ਪਰਾਹਾਉ ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲ ਯੁਗ ਹੋਤਾ, ਹੁਣ ਕਦ ਮਿਲੀਐ ਪ੍ਰਿਯ ਤੁਧ ਭਗਵੰਤਾ। ਮੋਹੇ ਰੈਣ ਨਾ ਵਿਹਾਵੈ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੈ, ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰੇ ਜੀਉ। ਹਉ ਕੋਲੀ ਜੀਉ ਕੋਲ ਕੁਮਾਈ, ਤਿਸ ਸੱਚੇ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰੇ ਜੀਉ। ਪ੍ਰਾਹਾਉ ਭਾਗ ਹੁਆ ਗੋਰੇ ਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਅਵਿਨਾਸੀ ਘਰ ਮਹਿ ਪਾਇਆ। ਸੇਵਕਾਰੀ ਪਲ ਚਸਾ ਨ ਵਿਛੁੜਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀਉ। ਹਉ ਕੋਲੀ ਜੀਉ ਕੋਲ ਕੁਮਾਈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀਉ। ਪ੍ਰਾਹਾਉ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਚੌਪਦੇ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਿਉ ਡਰਤ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਕੈਸਿਓ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ। ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਣ ਸੇਵਿਆ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ। ਰਹਾਉ ਅਨ ਦਿਨ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੀਐ, ਅੰਤ ਛਡਾਏ ਸੋਏ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਕਾਮਣੀ, ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਏ। ਦਾਇਆਲ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤਾਰਾ, ਸਤ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਓ। ਪ੍ਰਾਹਾਉ ਸਰਬੰ ਸਾਚਾ ਏਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ। ਤਾਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਕਰੇ, ਜਾ ਕਉ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਤੁਧ ਬਾਜ ਪਿਆਰੇ ਕੇਵਰਾ, ਸਾਵਡ ਆਈ ਦੇਹ ਜਿਤ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਲਾਗ ਰਹਾ। ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਜਿਸ ਆਗੈ ਪਿਆਰੇ ਜਾਏ ਕਹਾ। ਰਹਾਉ ਸੇਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ, ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਚੋ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਬਿੰਦ ਬਿੰਦ ਚੁਖ ਚੁਖ ਹੋਏ। ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿਟੋ, ਬਿੰਦ ਬਿੰਦ ਚੁਖ ਚੁਖ ਹੋਏ। ਰਹਾਉ ਤਿਲੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਘਰ ਤੀਜਾ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਇਹੋ ਤਨ ਮਾਇਆ ਪਾਹਿਆ ਪਿਆਰੇ। ਲੀਤੜਾ ਲੱਭ ਰੰਗਾਏ, ਮੇਰੇ ਕੰਤ ਨ ਪਾਵੇ ਚੋਲੜਾ ਪਿਆਰੇ। ਕਿਉਂ ਧਨ ਸੇਜੈ ਜਾਏ, ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੈ ਜਾਓ ਮਿਹਰਬਾਨਾ। ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੈ ਜਾਓ, ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੈ ਜਾਓ। ਤਿੰਨਾ ਕਹਿ ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ, ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ। ਤਿੰਨਾ ਕਹਿ ਹਉ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨੈ ਜਾਓ। ਰਹਾਉ ਕਾਇਆ ਰੰਗਣ ਜੇਥੀਐ ਪਿਆਰੇ, ਪਾਈਐ ਨਾਉ ਮਜੀਠ। ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਰੰਗੈ ਸਾਹਿਬ, ਐਸਾ ਰੰਗ ਨਾ ਡੀਠ। ਜਿਨਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਪਿਆਰੇ, ਕੰਤ ਤਿੰਨਾ ਕੈ ਪਾਸ। ਧੂੜ ਤਿੰਨਾ ਕੀ ਜੇ ਮਿਲੈ ਜੀ ਕਹੋ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਰੰਗੇ, ਆਪੇ ਨਦਰ ਕਰੇ। नानक कामण कंतै पावै आपे ही रावे। तिलंग महला पहला ए आनड़िए मानड़ा काय करे आपनड़ै कार हर रंगो की ना माने सौ नीड़ तन कमलिए बाहर क्या ढूंढे पैकिया देह सलाइया नैनी भाव का कर सीगार ता सुहागन जानिए लागे जा सौ तरे प्यार ए आनी बाली क्या करे जा तन कंत न पावै करण पला करे बहु तेरे सा तन मैल ना पावै विण करमा किश पाइय नाही जे बहु तेरा तावै लब लोभ अहंकार की माते माया माहे समाने इनी बाती सौ पाइय नाही पई कामण ए आनी जाए पुछो सोहागणी वाह किन्नी बाती सौ पाइय जो किश करे सो भला कर मानिए हिकमत हुक्म चुकाइय जाके प्रेम पदार्थ पाइय तौ चरणी चित लाइय सौ कह सो कीजै तन मनो दीजै ऐसा परमल लाइय एव कहे सुहागणी पहने इन्नी बाती सौ पाइय आप गवाइय ता सौ पाइय और कैसी चतुराई सौ नजर कर देख सो दिन लेख कामन नौ निद पाई अपने कंत प्यारी सा सुहागण नानक सा सबराई ऐसे रंग राती सहज की माते अहनिस पाए समाणी सुंदर साय स्वरूप बेचखण कहिए सा सियाणी सूही महला पहला कौन तराजी कवन तोला तेरा कवन सुराफ बुलावा कौन गुरु कै पह दीखिया लेवा कै पह मुल करावा मेरे लाल जीओ तेरा अंत ना जाना तू जल थल महियल भरपुर लीना तू आपे सर्व समाना रहाओ मन तारा जी चेत तोला तेरी सेव सराफ कमावा कट ही पीतर सो सह तोले इन बिद चेत रहावा आपे कंडा तोल तराजे आपे तोलन हारा आपे देख आपे बूझ आपे है वन जारा अंधला नीच जात पर रेसे खिन आवै तिल जावै ताकि संगत नानक रहंदा क्यों कर मूड़ा पावै एक ओ अंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निरवैर अकाल मूरत आजूनी सहपंगुर प्रसाद राग बिलावल महला पहला चौपदे कार पहला तू सुल्तान कहा हौ मिया तेरी कवन वडाई जो तू देह सो कहा सुआमी मैं मूर्ख कहन न जाई तेरे गुण गावा देह बुझाई जैसे सच मह रहो रजाई रहाओ जो किश होआ सब किश तुझते तेरी सब असनाई तेरा अंत न जाना मेरे साहिब मैं अंधले क्या चतराई क्या हो कथी कथे कथ देखा मैं अकथ न कथ न जाई जो तुद पावै सोई आखा तिल तेरी वडियाई पेते कूकर हों बेगाना पौंका इस तन ताई भगत हीन नानक जे होएगा ता खसमै नाओ न जाई बिलावल महला पहला मन मंदर तन वेस कलंदर कट ही तीर्थ नहावा एक शब्द मीरे प्राण बसत है बाहुड़ जन्म ना आवा मन भेदया दयाल सेती मेरी माई कौन जाने पीर पराई हम नाही चिंत पिराई रहाओ अगम अगोचर अलख अपारा चिंता करहो हमारी, चल थल महियल भरपुर लीना, घट घट जोत तुम्हारी, सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी, मंदर शावा तेरे तुझ बिन अवर न जाना मेरे साहेबा, गुण गावा नित तेरे जी जंत सब सरण तुम्हारे, सर्व चिंत तुद पासे जो तुद पावे सोई चंगा, एक नानक की अरदासे जी जंत सब सरण तुम्हारे, सर्व चिंत तुद पासे जो तुद पावे सोई चंगा, एक नानक की अरदासे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।